Ը. ծովամարդ. Վարսպետունի իշխանը յուր գիշերային հարցակումը հաջողությամբ պսակելուց հետո սուրհանդակ ուղարկեց Սևան արքայական դրոշի տարածախտությունը թագավորին ավետելու։ Նույնպիսի ավետյաց լուրով շտապեց Գառնի Գոր իշխանիկը։ Գեղանի բերդակալուհին, որ դիտանոցից արդեն նշմարել էր ուրախության հայտարար դրոշը, դիմավորեց փեսացուին ամրոցի դռներում։ Ավետյաց լուրը կայծակի արագությամբ տարածվեց բերդում։ Գոհար իշխանուհին, որ ամուստու և որդու հեռանալու օրից ի վեր շարունակ տանջվում էր տխուր մտքերով, եկավ և փարեց որդուն ուրախության արտասուքով։ Դղյակի և ամրոցի բնակիչները խռնվեցան իսկույն պատանու շուրջը, հաղթության մանրամասնությունները նրանից լսելու։ Ապա ամենք միասին մտան եկեղեցի, գոհություն մատուցանելու Աստծուն, ուխտի զինվորների ձեռքով կատարած այդ հրաշքի համար։ Այնուհետև օրվա մնացորդներն անցուցին նրանք տոնակատարությամբ։ Բայց Գևորգ իշխանը այդ միջոցին ուրիշ գործով էր զբաղված։ Նա հաստատ գիտեր, որ Բեշիրը չի հանգստանալ, մինչև որ յուր կրած պարտության վրեժը չլուծե։ Ուստի առանց ժամանակ կորցնելու սկսավ նորանոր պատրաստություններ տեսնել, որպիսի ոչ միայն ապագա հարցակմանց դիմադրե, այլև ինքը հագարացիների ուժը ջլատելու համար նորանոր հարցակումներ գործե։ Այդ նպատակով ահա թշնամու թողած ավարը յուր զինվորների և կրվին մաստակցող խուժանի մեջ հավասարապես բաժանելուց հետո, նա անմիջապես քաշվեցավ Գեղ, յուր բանակը այդտեղ կազմակերպելու համար։ Եվ որովհետև հաջողությունը միշտ հաջողություն է ծնում, ուստի այս անգամ նրա կոչին շատերն եկան։ Գեղա ամրոցի բոլոր զորքերը, Վեդի ավանի և Ճերմանիս գյուղի զինավարժ բնակիչները, Ուրսաձորի փախստականները, նրանք բոլորը գունդագունդ հասան Գեղ և մտան իշխանի դրոշի տակ։ Նույնպես Գառնո բերդապահ զորքերի շատերը խնդրեցին Սյունյաց օրիորդին միջնորդել իշխանի առաջ, որպիսի իրենք ևս ընդունվին նրա բանակի մեջ։ Այդ միջնորդությունը տեղի ունեցավ, և Գառնո զինվորները Գորի հետ միասին փութացին Գեղ։ Այսպիսով Գևորգ իշխանի բանակը ստվարացավ։ Այժմ նա 500-ից ավելի զինվոր ուներ, որոնք կարող էին կռվել բաց դաշտի վրա։ Բայց Բեշիրը Մարսպետունու հետ ընդհարվելու միտք չուներ։ Յուր պարտությունը, փախուստը և զորքերի կոտորածը այն աստիճան էին նրան կատաղեցրել, որ մի Մարսպետունու հաղթելը կամ էլ նրա հրոսակները ցրվելը գոհություն չէր պատճառիլ նրան։ Նա որոշել էր դիմել Սևան, առնել նրա բերդը և բռնել այդտեղ ապաստանող հայոց թագավորին։ Այդպիսի արիության գործը միայն կարող էր մոռացնել տալ նրան յուր կրած նախատինքը։ Այդ միջոցներին Նսեր ոստիկանը հեռացել էր դեպի Ատրպատական, գաբավոնացիների ապստամբությունը ճնշելու համար։ Նա Բեշիրին կարքել էր դվինում իբրև լիազոր տեղակալ։ Այդ հանգամանքը մանավանդ տանջում էր զորապետին, որովհետև հենց յուր այդ լիազորության օրերում նա ամոթալի պարտություն կրեց Մարսպետունու 20 զինվորներից։ Այդ անլուր նախատինքը նա պիտի աշխատեր մեծագույն մի հաղթանակով ծածկելու։ Եվ ահա նա հրամայեց ժողովել դվին բոլոր հագարացի զորքերը, բերդերի պահակախմբերը, ետ դարձնել մինչև անգամ արաբացի հրոսակներին, որոնք մինչև այն ավերում էին անպաշտպան գյուղերը, կազմել այդ բոլորից այնպիսի մի բանակ, որի տեսքից միայն թագավորը սարսափեր։ Երբ ամեն ինչ կազմ ու պատրաստ եղավ, նա ելավ դվինից գիշերանց և ուղվեցավ դեպի Սևան։ Եվ որովհետև դեռ երկյուղ էր կրում Մարսպետունու անակնկալ հարցակումից, այդ պատճառով նա Գեղա լեռներից չանցավ, այլ մազազը պատելով մտավ Կոտայք։ Գևորգ Մարսպետունին ընդհակառակը սպասում էր Բեշիրին Գեղա ամրոցում, որովհետև հավատացած էր, թե նա իրենից միայն պետք է յուր պարտության վրեժն առնե։ Երեք օրից ետ հագարացոց բանակը Գեղամա ծովափունքը բռնեց։ Զարկելով յուր վրանները, ուղիղ Սևանա հանդեպ։ Բայց Բեշիրը, որ բնավ գաղափար չուներ այդ կղզու մասին, մնաց տարակուսած, երբ տեսավ նրան չորս կողմից ջրով շրջապատ։
«Ինչպես պիտի գրավենք այս տարօրինակ ամրոցը»,
ասաց նա ինքն իրեն, և խորհրդի հրավիրեց յուր գնդապետներին։ Նրանցից ոմանք խորհուրդ տվին լաստեր կազմել տալ և նրանց միջոցով զորքը հանել կղզին։ Ոմանք ծովակի հատակը խոր չտեսնելով, առաջարկեցին հողով և քարերով լցնել այն անջրպետը, որ կղզին բաժանում էր ափից, և նրա վրայով հաստել մինչև ամրոցը։ Իսկ մի ծեր զինվորական, որ ծանոթ էր հագարացիների դարեր առաջ Հայաստանում արած ավերածության պատմության, առաջարկեց զորապետին ծովակն արձակել։
«Ինչպես թե ծովակն արձակել?»
զարմացած հարցրեց Բեշիրը։
«Այնպես, ինչպես որ 200 տարի առաջ Մոհամեդ Բ. ոստիկանն արավ»,
պատասխանեց զինվորականը։
«Բայց նա ինչպես արավ?»
«Երեք տարի շարունակ այս կղզին պաշարեց, բայց գրավել չկարողացավ, որովհետև կղզեցիները յուր բոլոր հնարները ի դերև էին հանում. Քանի անգամ նա լաստեր շինեց և բազմաթիվ զորք հանելով նրանց վրա կղզին շրջապատեց. Բայց հայերը քարնկեց մեքենաներով ժայռեր էին գլորում այդ լաստերի վրա և ջրի տակը խորացուզում նրանց. Շատ անգամ էլ, երկաթե երկար կարթերով քաշում էին լաստերը դեպի կղզու ժայռերը, և վառած նավ թացելով զորքի վրա կրակում նրան. Ոստիկանը փորձեց մինչև անգամ երկարամյա պաշարմամբ սովամա հանել կղզեցիներին, բայց այդ էլ չկարողացավ, որովհետև նրանց վարժ լաստավարները ելնում էին կղզուց գիշեր ժամանակ և շրջակա ափերը հասնելով առատ պաշար էին բերում կղզին այնպիսի ժամանակ, երբ հագարացիներից ոչ ոք չէր կարողանում խանգարել նրանց. Երբ ոստիկանը ամեն կողմից հույսը կտրած կամենում էր պաշարումը թողնել և հեռանալ, մեր արաբացի գիտուններից մինը, որ գտնվում էր այդ ժամանակ Մոհամեդի բանակում, եկավ խնդրեց նրան հրաման տալ իրեն կղզին առնելու մի նոր հնարք գտնել. Ոստիկանը շնորհեց արաբացուն այդ իրավունքը, և նա մի քանի օր շարունակ ծովակի շուրջը պտտելուց ետ եկավ և հայտնեց ոստիկանին, թե գտել է ծովն արձակելու և Սևանն ափից բաժանող անջրպետը ցամաքեցնելու հնարը. Երբ Մոհամեդը զարմացած հարցրեց, թե որն է դա, նա պատասխանեց. «Սևանա լիճը գտնվում է շատ բարձր լեռների վրա, և այդ լճից ելնում է հրազդան մեծ գետը. Այդ հանգամանքը ցույց է տալիս, թե հնարավոր է Սևանը պատող ափերից մինը փլցնել և դեպի շրջակա ձորերը անցք բանալով ծովակի ջուրը դատարկել. արաբացի գիտնականի գյուտը հավանական գտավ Մոհամեդը և հրամայեց իսկույն փորել այն ափը, որ հարմար էր գտնում հնարագետը. Մի քանի շաբաթվան ընթացքում արաբացի զորքերը պատրաստեցին մի հսկայական ջրանցք, որտեղից ծովակի ջուրը սկսավ հոսել դեպի յուր շուրջը պատող ահավոր ձորերը. Հոսանքը բանալուց 2-3 օր հետո այս անջրպետը, որ ահա մեր առջևն է, բոլորովին ցամաքեց, և Մոհամեդի զորքը անաշխատ մտավ կղզին, գրավեց հինավուրց բերդը, որ ասում էին յուր հիմնարկության օրից ի վեր, դեռ ոչ մի զորավոր թշնամի չէր կարողացել գրավել. Ապա սկսան կոտորել բնակիչներին, կողոպտել գանձերով հարուստ եկեղեցիները, գերիվ արել այդտեղ ապաստանած հայազն իշխանուհիներին։»
«Այդպես էլ մենք կանենք»,
ընդհատեց Բեշիրը զինվորականին։
«Ով որ ձեզանից կարող այդ հինավուրց ջրանցքը գտնել, թող շտապե, ես նրան ամենամեծ պարգևը կտամ»։
«Այդ գիտնականը, տեր իմ, նախահայրերիցս մինն էր»,
շարունակեց զինվորականը։
«Եվ այդ պատմությունը ավանդաբար մնացել է մեր ընտանիքում. Գուցե դարձյալ նախկին հնարագետի թոռներից մինին հաջողի այդ գյուտը. Ուստի խնդրում եմ, ինձ շնորհել այդ հետազոտության իրավունքը։
Բեշիրը զիջավ հնարագետի ժառանգին խնդրած իրավունքը, և նա յուր մի քան ինկերներով շտապեց Գեղամա ծովափունքը հետազոտելու։ Բայց որպիսի այդ հնարը չհաջողելուց ժամանակ չկորցնե, նա հոգաց նաև մյուս միջոցների մասին. այն է, փայտահարներ ղրկեց մոտակա անտառը, որպիսի գերաններ կտրեն լաստերի համար։ Թողնենք այժմ հագարասիներին իրենց պատրաստությանց հետ և տեսնենք, թե ինչ էին անում այդ ժամանակ Սևանա կղզում։ Առավոտ էր, երբ վանական հայրերից մի քանիսը ծովափն իջնող հրոսակների գնդեր նշմարեցին։ Արաբական դրոշը ծանոթ էր նրանց։ Ուստի աճապարանոք խուցերը վազեցին վանահորը և միաբաններին այդ նորությունը հայտնելու։ Երբ վերջինները բլուրը ելան ծովափը դիտելու, թշնամու հեծելագնդերը բռնել էին արդեն հանդիպակաց տափաստանները։ Մարսպետունու հաղորդած լուրը չէր հարմարում այս անակնկալ նորության։ Եթե Բեշիրը հաղթված էր, ապա որի զորքերն էին Սևանի վրա հարձակվողները։ Այս միտքը երկյուղ բերավ միաբանների վրա։ Բայց երբ այդ մասին հայտնեցին թագավորին, նա ամենի կասկածը փարատեց ասելով.
«Մարսպետունուց ջարդ ուտելու պատճառով է, որ Բեշիրը հարձակվել է մեզ վրա. նա իշխանի վրեժը կամենում է լուծել թագավորից»։
«Ինչ պիտի անենք այժմ»? Սրտատրոպ հարցրեց թագուհին, որ միաբանների հետ միասին գտնվում էր թագավորի մոտ։
«Ոչինչ»,
անհոգ եղանակով պատասխանեց թագավորը։
«Եթե արաբացիք կփորձեն մոտենալ մեր կղզում, մենք կջարդենք նրանց լաստերը և իրենց էլ ջրի հատակը կխորասուզենք»։
«Բայց ինչ ուժով, մենք այստեղ ընդամենը 100 զինվոր ունինք»,  հարցրեց թագուհին երկյուղագին։
100 էլ միաբան, ով որ ազգի հացն ուտում է, ազգի համար էլ կարող է կռվել»,
հարեց թագավորը։
«Մենք պատրաստ ենք,
մենք չենք փախչիլ կռվից»,
դիտեց վանահայրը։
«Միայն թե զենք է պակասում մեր եղբարց»։ «Զենք շատ ունին նրանք»,
պատասխանեց թագավորը։
«Կղզին փառք աստուծո ժայռապատ է, իսկ լաստերի հետ կռվելու համար հարկավոր չէ սուր կամ նիզակ. հրամայիր, որ քարհատները ժայռեր պոկեն կղզու խարակներից և ժողովեն նրանց ափերի մոտ. մեր սուրբ հայրերը, կարծում եմ, քարկոծել կարող են. հետևապես, երբ իմ զինվորները կսկսեն նետահարել և կամ կարթերով լաստերը քաշել, նրանք էլ իրենց տարափը կտեղան»։
«Այդ կարող ենք անել»։
«Թույլ չենք տալ, որ կղզուն մի լաստ մոտենա»։
«Բոլորին կխորասուզենք»։
Տակավին այս խորհրդի մեջ էին թագավորը և կղզեցիկ, երբ արքայի թիկնապահներից մինը ներս մտնելով հայտնեց, թե թշնամու կողմից ղրկված մի նավակ գալիս է դեպի կղզին։
«Թույլ տվեք, որ մոտենա, մի նավակը մեզ չարիք վերել չի կարող»,
հրամայեց թագավորը։ Ապա ելնելով յուր կացարանից, պատվիրեց թիկնապահներին սպառազինվել իսկույն և իջնել կղզու տափարակը։ Նույն տեղ ժողովելու պատվեր տվավ նաև միաբաններին։ Երբ ամենքը հավաքվեցան, թագավորը նույնպես իջավ այդտեղ, և զինվորները առաջից, իսկ միաբանները վերջից կարգելով, կանգնեցրեց նրանց կղզու մուտքի կամ պարիսների առաջ այնպիսի մի ձևով, որ ափին մոտեցողը կկարծեր, թե կղզին զորքերով լիքն է։ Նավակը, որ վարում էր ցամաքաբերցի մի հայ, մոտեցավ ափին։ Նրա մեջ նստած էին երկու հագարացի իշխաններ և մի քանի զորական։ Ելնելով ցամաք, նրանք հայտնեցին, թե Բեշիր զորապետի կողմից պատգամ են բերել հայոց թագավորին, ուստի կամենում են տեսնել նրան։ Արքայի հրամանով թիկտապահները առաջնորդեցին նրանց դեպի արտաքին տունը, ուր գտնվում էր այդ ժամանակ թագավորը։ Նա չէր ցանկանում, որ օտարները կղզու ներսը տեսնեն, ուստի պատգամավորներին ընդունեց այդտեղ։
«Ի՞նչ բարի հրաման»,
հարցրեց թագավորը ժպտալով։ Պատգամավորները գլուխ խոնարելով պատասխանեցին.
«Բեշիր զորապետը բարեհաճեց յուր ողջույնն ուղարկել հայոց թագավորին և հայտնել, որ ամիրապետի հրամանով ու դրոշով նա եկել է Սևան կղզին առնելու և իրեն, թագավորին գերելու. Բայց որովհետև ինքը, Բեշիրը, ի ներքուստ բարեկամ է արքային, ուստի առաջարկում է նրան գալ յուր վրանը, խաղաղության և բարեկամության դաշն կռելու. Իսկ Սևանը առանց կռվի հանձնել իրեն, իբրև ամիրապետի իշխանության պատկանող կալված.
Հակառակ դեպքում, ավելացրին պատգամավորները, զորապետը չպիտի խնայե ոչ քո անձին և ոչ Սևանի բնակիչներին.
Թագավորը, թեպետ խոր վիրավորվեցավ այս հանդուգն խոսքերից, բայց յուր սառնությունը պահել աշխատելով, ժպտալով պատասխանեց.
«Հայոց երկիրը ամիրապետինն է. ոչ ոք կարող է այդ ուրանալ. Ուրեմն հարկ չկա կռիվ մղել այս կղզու դեմ, քանի որ նրա մուտքը փակված չէ ձեր առաջ. Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, հայտնեցեք Բեշիր զորապետին, որ շատ զգացված եմ նրա ողջույնի և ինձ առաջարկած բարեկամության համար. Ասացեք, որ վաղ առավոտ անձամբ կգամ նրան ողջունելու. Տեսությունս հետաձգում եմ մի օր, այն էլ այն պատճառով, որ կարողանամ պատրաստվել և պարտ ու պատշաճ մեծարանքով դիմավորել զորապետին».
Պատգամավորները հիացան թագավորի խոնար և քաղաքավարի պատասխանի վրա, որովհետև նրա սիրտը թափանցել չկարողացան. Ուստի ուրախ-ուրախ իրենց նավակը դառնալով, ուղվեցան դեպի բանակը. Երբ Բեշիրը թագավորի պատասխանը լսեց, հրճվեցավ.
Նա հավատաց, որ թագավորը սարսափել է արդեն յուր զորքի բազմությունից, և թե յուր տեսությունը հետաձգել է այն պատճառով, որ արժանավոր ընծաներ պատրաստ է յուր համար.
Բայց թագավորը դառնալով յուրայինների մոտ, հայտեց, որ պատրաստվին վաղ նվեթ թշնամու վրա հարձակվելու. Արքայի թիկնապահները, որոնց թիվը հազիվ 100-ի էր հասնում, մնացին ապշած.
«Ինչպես? Ինչպես թե հարձակվել թշնամու վրա? Ինչ կարող ենք անել մենք այն ահագին բանակի դեմ?» մտածեցին նրանք.
Թագավորն այդ իմացավ և դառնալով զինվորներին հարցրեց.
«Կուզեք, որ ձեր թագավորը գերվի Բեշիրից?»
«Երբեք, երբեք!»
գոչեցին նրանք միաբերան.
«Պատրաստվեցեք ուրեմն կռվելու! Իշխան Մարսպետունին 20 հոգով ջախջախեց այս բանակը. Միթե դուք 100 հոգիդ նույնը չեք կարողանել».
Մարսպետունու քաջերի անունը ցնցեց զինվորներին.
«Տեր արքա առաջնորդիր մեզ, մենք ետ չենք մնալ նրանցից»,
գոչեցին նրանք եռանդով.
«Ես ձեզ հետ կլինեմ մինչև իմ վերջին շունչը», ասաց թագավորը.
Ապա դառնալով կղզու դարանապետին հարցրեց.
«Քանի լաստի պատրաստություն ունի կղզին»?
20, եթե գործածական նավակները չհաշվենք»,
պատասխանեց դարանապետը.
«Այդ բոլորը թող հանվին դարաններից. վաղ առավոտ դեռ արևը չծագած, նրանք պատրաստ պիտի լինին ծովնիչնելու».
«Պատրաստ կլինի նույնիսկ այս գիշեր»,
հարեց դարանապետը և գլուխ խոնարելով արքային հեռացավ. Թագավորի ձեռնարկությունը ավելի քան հանդուգն էր. մի քանի տասնյակ զինվորներով գնալ հազարավորների դեմ և այն ջրերի խորքից նրանց հետ կռվելու համար, կնշանակեր գնալ իսկական մահվան դեմ. Վանքի միաբանները, որոնք ավելի լավ էին կշռում վտանգի մեծությունը, խոսեցին այս մասին թագուհու հետ. իսկ վերջինս եկավ արքային համոզելու, որ ետ կանգնենա յուր մտադրությունից.
«Այս կղզու մեջ մենք կարող ենք ապահովապես պաշտպանվել»,
ասաց նրան թագուհին.
«Մեր ունեցած զորքը և նրա հետ էլ վանքի միաբանությունը կարող են հաջողությամբ ետ մղել ափերից թշնամու լաստերը. Դրա համար կղզին ունի ամեն հարմարություն, իսկ կղզուց դուրս չկա քեզ համար հենարան. Թշնամին յուր նետերի տարափով կծածկե քո 100 զինվորներին, այնուհետև կղզին կմնա արաբացոց կատաղության նշավակ.
Երկու զորավոր պատճառներ ստիպում են ինձ այդ քայլն անելու. առաջինը իմ արքայական պատվասիրությունը. Այս գորրոս հագարասին համարձակվեցավ պատգամավոր ուղարկել ինձ և պահանջել Սևանը, անվանելով նրան ամիրապետի կալված. Բացի այդ, նա ինձ հրավիրեց յուր բանակը բարեկամության դաշն կռելու, որ իրենց լեզվով կնշանակե գերության շղթայով կապվելու. Այդ թշվառականը, որ ջարդ է կերել մարսպետունու 20 զինվորներից, այնքան անզոր է համարում հայոց թագավորին, որ համարձակվում է այսօր հինակ նվաստացուցիչ առաջարկություն անել նրան. Այժմ իմ պարտականությունն է նրան հասկացնել, որ առյուծը գառագղի մեջ էլ առյուծի սիրտ է կրում. Բացի այդ, մարսպետունու օրինակը իմ առջևն է. Որքան էլ իմ զինվորների թիվը նվազ, այս ամենայնիվ ես պիտի հարձակվեմ, որովհետև ամոթ է, որ Աշոտ Երկաթը Գևորգ իշխանի չափ գոնե կորով չարտահայտի այս դեպքում. Երկրորդ պատճառը, որ առավել զորավոր է, այն է, որ կյանքը կորցրել է յուրարժեք իմ աչքում. Նա դարձել է ինձ համար տանջարան. Ես աշխատում եմ փախչել նրանից. Այս մասին քեզ հետ շատ եմ խոսել, և դու գիտես, թե որքան իրավունք ունիմ ես մահվան փափագելու. Այժմ ահա հասել է ժամը, և ես պիտի օգուտ քաղեմ նրանից. Ես վայրկյան առաջ կամենում եմ ազատվել խղճի խայթերից, հոգվո անվերջ տանջանքներից. Եվ այս դեպքում ինձ մնում է տակավին մի մխիթարություն. Այդ այն է, որ այս կռվի մեջ ստացածս մահը կարող է իմ անունը փառավորել. Ես իհարկե չեմ մտածում իմ հիշատակի, այլ հետնորդների մասին. Իմ մահվամբ ես մի խրախուսական օրինակ կթողնեմ նրանց համար։